А 15 деток со Светлогорска, у Беларуси, Калараси из Молдовы и Бельско-Подлаского на Белостокчине супольно примае удел у летнім інтэграцыйным лагеры менавіта ў Бельску-Падласкім. Для дзетак з Беларусі і Малдовы гэта ўзнагарода за поспехі ў навуцы. Усе яны нечым вылучыліся, таленавітыя фізікі, матэматыкі ці географы. Удзельнікі прадметных алімпіадаў і конкурсаў паясняюць настаўніцы са Светлагорска і Калараші. А гэтыя гарады звычайна пабрацінцы з Бельскам. Супольна з маладымі бельшчанамі адпачываюць, наведваюць наваколле, гуляюць ля вогнішча. Бельшчане запрасілі іх на экскурсію ў Белавежу, Варшаву, ведалі надбужанскі турыстычны шлях. Важнае, каб нашыя госці спазналі таксама шматкультурная Бельска, лічыць арганізатар інтэграцыйнага лагеру Івона Колас. Бо сапраўды Бельск і ваколіца – гэта польска-беларуская этнічная памежжа, дзе па суседску пражываюць праваслаўныя і рыма-католікі. Новыя знаёмствы між моладзю не завершацца з канцом лагера, бо ўжо ў прыканцы ліпеня бельскія гімназісты паедуць у Малдову. З Беластока Юрка Лашчынскі.